të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Identifikimi me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar është rritur, thot një hulumtim i Institutit Kosovar për zhvillim të politikave, i njohur shkurtimisht si KIPRD. Komuniteti sërb në Kosovë dhe qeveria Serbisë po organizojnë manifestime të ndryshme, të cilat pritet të përmbyllen nesër me ngritjen e shtatorës së Car Lazarit. Si do të ndikojë në ekonominë e Kosovës largimi Britanisë nga Bashkimi Evropian? Ministri i Financave i Kosovës Abdullah Hoti thekson:
Shkëmbimet tregtare me Britaninë nuk është se kemi niveles larta që të ndikohemi nga kjo.
Në këtë temë eksperti Gazmen Deçoraj shprehet:
Për momentin konsideroj se nuk do të ketë ndonjë implikim direkt, sepse do të thotë Kosova i ka detyrat e veta, ka kornizën për mes cilës duhet të zbatoj marrëveshjen e stabilizimit asociimit.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 27 qershor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtarët evropian dhe ata amerikan në biseda krize pas vendimit të Britanisë për largim nga BE-ja. Ylli futbolistik Argentinas Lionel Messi ka deklaruar se kur më nuk do të luaj për kombëtarën e Argentinës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Identifikimi me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar është rritur, thot një hulumtim i Institutit Kosovar për zhvillim të politikave, shkurtimisht KIPRED. Lulzim Peci, drejtori ekzekutiv i KIPRED-it, thot se bazuar në rezultatet e hulumtimit, një pjesë e shoqërisë së Kosovës po shkon në drejt krijimit të një shoqërie religjioze etnike dhe jo anasjelltas. Por për Ismail Hasanin, profesor i sociologjisë së religjionit, këto të dhëna janë të pabesueshme. Kronike Bekim Bislimit.
Një hulumtim i opinionit publik, të cilin e ka bërë Instituti Kosovar për zhvillim të politikave KIPRED me qëllim të analizimit të ndikimit të islamit dhe krishterimit në identitetin etnik të shqiptarëve të Kosovës, si dhe ndërrimet e identitetit që janë shfaqur gjatë periudhës së shtetëndërtimit, kanë gjerë si rezultat rritje të identifikimit me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar. Hulumtimi ka përfshirë 1000 persona të anketuar, 720 prej të cilëve shqiptarë të besimit islam dhe 280 shqiptar të krishterë nga të gjitha rajonet e Kosovës. Sipas rezultateve të hulumtimit, 57% e shqiptarëve musliman e ndjejnë veten së pari shqiptare, pastaj musliman, 32% e ndjejnë veten së pari musliman dhe pastaj shqiptar, 8% e ndjejnë veten vetëm shqiptar duke përjashtuar fenë, si dhe 3% e ndjejnë veten vetëm musliman duke përjashtuar identitetin etnik. Lulzim Peci, drejtori ekzekutiv i Institutit KIPRED, duke analizuar gjetjet e hulumtimit, ka thënë se përqindje personave të anketuar të cilët e ndjejnë vetën së pari musliman dhe pastaj shqiptar është e madhe.
Kjo është ajo zhvendosja shumë e madhe identitare ku identiteti shqiptar shëndrot në identitet lingvistik, ndërsa edhe është ai drejtimi që po e merr drejt krijimit në për këtë pjesë të shoqërisë si një shoqëri religjioze etnike, në vend se me qenë etnike dhe pastaj me elementin religjioz që është kanë qenë përpara shqiptar.
Peci ka shtuar se dhe te komuniteti krishter është vërejtur rritje identifikimit me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar. Tek të anketuarit shqiptar të krishter, si pas ulumtimit, 70% të anketuarve ndjejnë vetën së pari shqiptare pastaj të krishter, 15% ndjejnë së pari të krishtere pastaj shqiptar, 8% vetëm të krishter dhe 7% vetëm shqiptar. Bazuar në ulumtimin e KIPRED-it, edhe distanca sociofetar është e madhe dhe 5.8% të anketuarve pranojnë vetëm të flasin me shqiptarët e konfesionit tjetër, 4.8% e tyre preferojnë që të mos i kenë fqinj, si dhe 1.4% e tyre preferojnë që në Kosovë të mos jetë asnjë prej tyre. Ndryshe, ulumtimi KIPRED-it nxjerr se 44% të anketuarve ndjejnë veten së pari shqiptare më pas kosovar, 32% e ndjejnë veten kosovare më pas shqiptar, 17% e ndjejnë veten vetëm shqiptar dhe 7% vetëm kosovar. Agon Demjaha, hulumtues i Institutit KIPRED, ka thënë se një nga elementet që kanë ndikuar në raportin e religjionit me identitetin shqiptar është edhe fillimi i procesit të krijimit të identitetit kosovar. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, sipas tij shqiptarët e Kosovës u ballafaquan me situatë konfuze dhe të dykuptimtë.
Simbolet kryesore shqiptare, flamuri,
këtyni nuk kishin asnjë pikë takuese me simbolet kombëtare shqiptare nga e kaluar. Mirë po, ky rikonfigurim apo ribrendim ta quaj i Kosovës, do pas do ka pas efekt denacionalizuas tek shqiptarët e Kosovës.
Por në anën tjetër, profesor Ismail Hasani, sociolog i religionit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ulumtimi i vetëdijes fetare dhe etnike me vetëm 1000 të anketuar është problematike sipas tij të jetë besueshme. Profesor Hasani ka shtuar se rezultatet e tilla të ulumtimit të Kipre nëse, si që ka thënë ai, në mënyrë hipotetike do të ishin të sakta, atëherë kjo paraqet një përmbysje të pjesëshme të civilizimit të shqiptarve.
Më thonë, hipotetikisht, nëse mund tjetë rezultati besushëm, atëherë do të bëjë fjallë për një përmbysje të një pjeset konsiderushme të përminjense civilizimit Europian Kosovë. Me qka vërtet të gjithë njerëzit do duhet të ndjeshin keqë. Këtu, para se gjithashtu e kam fjalën për zhvendosjen e predikimit islamit tradicional në këto treva dhe përpjekje për inaugurimin e tashtu quajturit islamit ekstremist në trajtin e vahabizmit.
Si do qoftë, ulumtuesit e Institutit Kipret kanë theksuar se në përhapjen e ideologjive ekstreme fetare kanë ndikuar organizatat e ndryshme ndërkombëtare me bazë fetare, të cilat më njëherë pas luftës në Kosovë, nën maskën e ndihmës humanitare kanë përdorur pamëshirë varfërin dhe kushtet shoqërore të qytetarëve të Kosovës. Sipas tyre, kjo ka ndodhur veçanërisht në hapësirat rurale, duke dëmtuar seriozisht traditat kulturore të këtyre komuniteteve. Përfaqësuesit e Institutit Kipret kanë dhënë edhe një varg rekomandimesh se si duhet qasur problemit, duke përfshirë udhëhecit politik dhe të institucioneve qeveritare, institucionet e drejtësisë, Fakultetin e Shkencave Islame, si dhe institucionet qeveritare përgjegjëse për arsimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Kosovës e konsideron si kompetencë të Kuvendit Komunal të Mitrovicës Veriore ngritjen e shtatorës së Carë Lazarit në sheshin e Mitrovicës si një nga aktivitetet që si vjet shënojnë për vjetorin e BTS mesjetare të Kosovës. Ngjashëm me vitet e tjera, edhe si vjet komuniteti sërb dhe qeveria e Serbisë po organizojnë manifestime të ndryshme, të cilat të pritet të përmbyllen nesër me ngritjen e shtatorës së Carë Lazarit. Kronike Ziadin Gashit.
Përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë me mbështetje të qeverisë së Serbisë po shënojnë edhe si vjet për vjetorin e asaj që njihet si Betejë Mesjetare e Kosovës e vitit 1389. E veçanta e kësaj kremte këtë vit do të jetë zbulimi shtatorës së Carë Lazarit në sheshin qendror në Mitrovicën Veriore. Vendimin për ta vendosur këtë shtatore e ka marrë Asambleja Komunale kësaj komune në një seancë të jashtëzakonshme të mbajtur më 17 qershor me praninë vetëm të këshilltarëve serb që përbëjnë shumicën aty. Ky vendim nuk është konsultuar me autoritetet e qeverisë së Kosovës. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në qeverinë e Kosovës ka kërkuar interpretimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Kjo e dyta në një përgjigje me shkrim konsideron se është në kompetencë të Kuvendit Komunal të Mitrovicës Veriore që të vendosë në lidhje me shtatorin e siç thuhet Knjaz Lazarit. Në bazë të këtij vendimi, të dielën vonë me një kamion është sjell kjo shtator në sheshin qendror të Mitrovicës së Veriut. Ngritja e shtatorës së Carë Lazarit përkon me aktivitetet që po organizohen në Kosovë nga përfaqësuesit e Komitetit Serb dhe Qeveria Serbisë për shënimin e ditës së shën vitit apo siç e quan Komiteti Serb Vidovdani. Analisti Driton Selmanaj nga Demokracia Plus thot se Serbia gjithë politikën e saj në raport me Kosovën e bazon në të kaluarën historike, qoftë ajo edhe histori e errët dhe e krijuar dhe modifikuar për interesat e Serbisë dhe në dëm të kombëve tjera. Kthimit të nacionalizmit dhe urrëtitjet nacionale, vjen Selmanaj, minon edhe përpjekjet që po bëhen për relaksimin e raporteve të Kosovës me Serbinë në njërën anë dhe shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës në anën tjetër.
Por ajo çka për mua është shqetësim, them një farë lloj inferioriteti ose them një farë neglizhencë të qasë për shtinë zyrtare ndaj secilit fenomen i cili po ndodh në Kosovë. Dhe çfarë është kjo? Sikur qeveria e Kosovës të mos shndrunë spektator të ngjarjeve që ndodhin në territorin e Kosovës, qoftë me luginën e diellit, qoftë me festimet eventuale nëse, qoftë me vendimin për ndërtimin e parkut Carë Lazari në pjesën veriore të Kosovës.
Marr parasysh mos profilin e shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë, Selmanaj thotë se qeveria do të duhet të rishqyrtonte pozicionin e saj në dialogun politik që po zhvillohet me këtë shtet.
Do të rishikuar raporti, atë me këmë përbisedojmë. Qarë përbisedojmë, kur para syve tonë dhe në oborin tonë, them, bën eksperimente të cilat mund të kënë pasoja në ato shfarë në po investojmë atë shumë të në nërtimin e një raporti mitësor, eventual mes shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës dhe Republikës së Serbisë monarkike.
Car Lazari nga serbët njëhet si komandant që u ka prirë ushtrive ballkanike në përballjen me perandorinë osmane 627 vjet më parë në atë që njëhet si Betejë e Kosovës. Shtatorja është e gjatë rreth 8 metra dhe rënd 7 ton, kurse është vendosur në një plato betoni të lartë rreth 3 metra. Kjo shtatore do të zbulohet të martën në një ceremoni, ku është paralajmëruar se do të jetë i pranishëm edhe drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić. Përveç ngritjes së kësaj shtatorie, parashihet që nesër të mbahet një liturgji në manastirin ortodoks në Graçanis, si dhe të organizohet vizita tek monumenti në Gazimestan në periferi të Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mjekët dhe përfaqësues të OBSH-s në Kosovë thonë se Kosova vazhdon të jetë kampione në përdorimin e antibiotikëve. Rrjedhimisht ata angazhohen për ndaljen e këtij trendi dhe kërkojnë që antibiotikët të përdoren vetëm me përshkrim të mjekut. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova vazhdon të mbetet kampione në Evropë në përdorimin e një grupi antibiotikësh, ndërka që është e 10-ta në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve të përgjithshëm. Mikrobiologu Lul Raka një herë është koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, shpjegon për Radio Evropa e Lirë detaje të tjera lidhur me këtë problematikë.
Në faktin që grupi ekspertëve e ka përgatitur një draft vendim me cilin do të kufizohej përdorimi i tyre në kujdesin parsor edhe në spitale, por ai draft vendim nuk është nënshkruar që ka më tepër se 9 muaj. Ky do të ishte intervenimi më adekuat për parandalimin e përdorimit panevojshëm të tyre edhe në kujdesin parsor edhe në ato spitalor.
Ndryshe zoti Raka shton se do duhet që përshkrimi i antibiotikëve të ndalohet në shërbimin mjekësor primar në mënyrë që të evitohet përdorimi i panevojshëm i antibiotikëve.
Spitalet disa antibiotik rezerv që janë nënshkruhen të jepen vetëm me nënshkrimin e tre profesionistëve, tre mjekëve në spitalet. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur ende për fat keq.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, në vitin 2050, siç thot zoti Raka, njerëzit do të vdesin prej infeksioneve më shumë se sa nga sëmundja e kancerit dhe HIV/AIDS-it për shkak të humbjes së efektit të antibiotikëve. Sidoqoftë edhe Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar në bashkëpunim me institucionet relevante, delse qytetarët nuk janë të vetëdijsuar mjaftueshëm për përdorimin e drejtë antibiotikëve, i përdorin pa përshkrim të mjekut dhe siç thot ai madje edhe mjekët përshkruajnë antibiotik pa indikacione të mirëfillta.
Rekomandimet kryesore të OBSH-s janë
për
Kosovës janë që krijohet ndonëse ekziston një kornizë ligjore e cila definon qartë që antibiotikët nuk mund të blihen në barnator. Ata mund të miren në barnator vetëm me përshkrimin nga profesionist shëndetësor. Ne jemi dëshmitar që kjo ndodh në baza ditore. Hapi parë që institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin përmes inspektoratit shëndetësor e farmaceutik që të ndërpritet shitja e antibiotikëve nëpër farmaci pa përshkrimin e mjekut.
Sipas një hulumtimi të bërë me spitaleve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Kosovës, ka rezultuar se në spitalet e pediatrisë ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjeç, antibiotik marrin 36% e fëmijëve në vendet e Bashkimit Evropian, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin në 67%, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dalja e Britanisë nga BE-ja për Kosovën para së gjithash do të ketë ndikime politike e më vonë edhe reflektime në aspektin ekonomik, në mënyrë specifike në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, thonë ekspert për çështje ekonomike. Nga ana tjetër, ministri i financave i Kosovës Abdullah Hoti ka vlerësuar se këmbimet tregtare në mes të Kosovës dhe Britanisë janë në nivel të ulët. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova mund të përballet me probleme në zbatim të marrëveshjes së stabilizim asociimit pas votimit në referendum për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, nëse ky proces ngadalësohet, thon ekspert ekonomist, ndërkohë që rajoni Ballkanit Perëndimor do të mund të neglizhohet në një periudhë të ardhshme kur Evropa do të përqendrohet në bisedimet për daljen e Britanisë. Autoritetet në Prishtinë kanë thënë se me votimin britanik për daljen nga BE-ja, Kosova po e humbë një shtet aleat brenda këtij unioni, donacionet e të cilit kanë qenë të mëdha në Kosovë. Por ministri i financave Abdullah Hoti vlerëson se largimi i Britanisë së Madhe nga BE-ja nuk mund të ketë ndikim në ekonominë e vendit, një herë shas në zbatimin në MSA-s, pasi sipas tij shkëmbimet tregtare të Kosovës me këtë shtet janë shumë të vogla.
Shkëmbimet tregtare me Britaninë nuk është se kemi nivele të larta që të ndikohemi nga kjo, por vendimi tash u mor, pra vendimi i Britanisë për këtë çështje, tash është se do shfaqet tash marrëdhënia e Britanisë me BE.
Edhe Gazmend Qorra i ligjërues i Lëndës Ekonomia Kosovës edhe Bashkimi Evropian për Radion Evropa e Lirë thotë se largimi Britanisë së Madhe nga ky union nuk mund të ketë ndonjë impakt të shpejtë në zbatimin e marrëveshjes për stabilizim asociim.
Ndërsa sa i përket implikimit direkt, për momentin konsideroj se nuk do të ketë ndonjë implikim direkt, sepse do të thotë Kosova i ka detyrat e veta, ka kornizën për mes cilës duhet të zbatoj marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ndërsa do të thotë të gjithë aktorët e Bashkimit Evropian do të jenë të orientuar ka strukturimi i ri, ka reformat, ka çka do të ndodhë të tutje me dhe cilat hava të të mërë Britania drejt levizjes i asë bashkimit e rëtja.
Në anën tjetër, Safet Gërgjaliu, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, konsideron se ndikimet politike që Kosova do të pësojnë nga largimi Britanisë së Madhe nga bashkimi Evropian, pas një periudhe do të reflektohen edhe në aspektin ekonomik. Për të gjitha këto, Gërgjaliu thot se duhet pritur vendimin e Bashkimit Evropian për dinamikën kohore të shkëputjes së Britanisë së Madhe.
Në qose do të ketë 2 vjetë, do të atër me sigurin Kosova nuk do të ketë reflektua në një të dhejtë për dhejtë, por që do qofë është një momenton e cilë është një asqidus, por duha të besoj që komiteti biznesi vendor dhe sektori privat do të përbalojnë dhe do gjenë tregje alternative ose më ti alternative për që deputuar në tregje evropiane.
Në anën tjetër, sa i përket tregtisë jashtme të Kosovës, Britania e Madhe nuk figuron si partner kryesor për eksport dhe import. Si pas të dhënave zyrtare, vlera eksportit gjatë vitit 2015 nga Britania e Madhe në Kosovë ka qenë 810.000 euro, kurse importet e produkteve nga ky shtet në tregun kosovar ka rritur në mbi 16 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Financave i Britanisë George Osborne ka bërë përpjekje ta qetësoj tregun pas vendimit për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Derisa zyrtarët e lartë amerikan dhe evropian po bëjnë përpjekje që të merren me pasojat e Brexitit. Në këtë kuadër në turne në Evropë gjendet sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Mund të duket e pabesueshme apo ndoshta egzagjerimi ndonjë prej kundështarëve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, po në fakt deklarata është e vërtetë. Kryetari i Parlamentit Turk, Ismail Kahraman, gjatë një iftari së fundi ka thënë: "E tër bota është në pritje të leadershipit turk. Pse ne turqit nuk jemi të vetëdijshëm për këtë?" Kjo deklaratë në fakt më shumë i përshtatet ish presidentit iranian Mahmud Ahmedinejad apo ndoshta edhe atij të Venezuelës Hugo Chavez. Por jo, kjo është një deklaratë e re dhe e vërtet nga tër xhungla e lajmeve që me raste janë të pavarteta dhe që kanë të bëjnë me Turqinë. Ndërkaq të dielën u dha lajmi se Turqia dhe Izraeli do të normalizojnë marrëdhëniet, ndërsa në muajin kurik, presidenti Erdogan dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të nënshkruajnë marrëveshjen zyrtare e cila do të pasohet nga ngritja e marrëdhënies ndërshtetërore në nivel ambasadorësh. Kulmi i tensionit ishte kur Izraeli e bastisi një konvoj humanitar turk në vitin 2010, më sakt një anije e cila dërgonte ushqime dhe ndihmë mjekësore për palestinezët e rrethuar në Gaza. Pavarësisht retorikës dhe ngrirjes së marrëdhënieve, figurat opozitare turke dhe gazeta hebrej Meselin Istanbul Shalom raportonin se djali presidentit turk e vazhdonte biznesin me Izraelin. Mirpo muajve të fundit, megjithatë u bën disa lëvizje, duke nisur me një kërkim falje që Turqia tha se Izraeli e bëri përmes presidentit amerikan Barack Obama. Megjithatë një kusht të tretë turk Izraeli nuk e plotësoi. Pak para marrëveshjes për rikthim të marrëdhënieve diplomatike, liderët e Hamasit që udhëheqin Gazën janë ankuar se Turqia është tërhequr nga kërkesa për heqjen e shtetërrëthimit të Gazës. Ata citojnë vetë Erdoganin duke thënë se ai ka bërë përpjekje, por Izraeli me kokforcie ka hedhur poshtë këtë kërkesë. dhe kështu Erdogani është dashur të vendosë në të mirë të interesit kombëtar të Turqisë. Ndërka që një tjetër lajmë nga Turqia është edhe kërcënimi i fundit i komandantit të Partisë së Punës të Kurdistanit. Qeveria turke beson se këshillat lokal dhe kryetaret e komunave në pjesën juglindore të vendit që udhëhiqen nga Partia Demokratike Popullore pro-kurde janë duke dërguar para të shtetit të Partia Punës së Kurdistanit. Luftëtarët e kësaj të fundit konsiderohen edhe zyrtarisht si terrorist nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve evropiane. Për këtë arsye, qeveria dëshiron që t'i dërgojë këta zyrtar para drejtësisë. Dhe kur akuzat të verifikohen, atëherë ata do t'i zëvendësojnë me personat e emëruar nga vetë qeveria turke. Partia Punës së Kurdistanit vazhdon ta mohojë se Partia Demokratike Popullore është krahu politikë tyre. Megjithatë, komandanti i këtij grupi kurd thotë se nëse zyrtarët e kësaj partie të zgjedhur si udhëheqës komunash do të largohen nga shteti, atëherë luftëtarët kurd do t'i sulmojnë pushtetarët e rinj lokal.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të partive politike në Maqedoni shprehen se një kërkesë e liderëve të protestave ende nuk është paraqitur në tavolinën e bisedimeve. Analisti Albert Musliu konsideron se kërkesa për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale është një përgjigje ndaj pengesave të shumta që janë bërë prokurori speciale nga organet e gjyqësorit dhe institucioneve shtetërore. Megjithatë, ai parashes se ky departament do të krijohet. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Partitë politike në Maqedoni thonë se gjerë më tani nuk është truar në tryezën e bisedimeve kërkesa e përfaqësuesve të revolucionit shumëngjyrësh për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale në Shkup, e cila do të shqyrtojë vetëm lëndët të cilat i heton prokuroria speciale e Maqedonisë. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në parim janë shprehur pro kësaj iniciative. Bashkimi Demokratik për Integrim në tryezën e bisedimeve nuk do të ngrejë një iniciativë të tillë, meqë respekton marrëveshjen politike të Shkupit. Mirpo nëse një ide e tillë shtrohet nga ndonjë palë në tryezën e bisedimeve, në parim Bashkimi Demokratik për Integrim si parti nuk është kundër kësaj iniciative, ka theksuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Ndryshe nga Partia Shqiptare në pushtet, partneri i koalicionit qeverisës VMRO-DPVN, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, publikisht nuk janë prononcuar rreth kësaj kërkese, megjithse në vazhdimsi nga kjo parti theksohet se prokuroria speciale është vënë në shërbim të interesave të Partisë Maqedonase në opozitë Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë. Por Albert Musliu, drejtues i Institutit për Zhvillimin e Demokracisë, konsideron se kërkesa për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale është si reflektim i stërkambzave dhe obstruksioneve të shumta që janë bërë në vazhdimsi prokurorisë speciale gjatë punës së saj si nga organet e gjyqësorit por dhe institucionet e tjera të shtetit.
Në moment politik nuk kishte për asgjë sa 15 muaj të fundit, po shohim se disa sende lëvizin pavarësisht mungesës vullnetit politik në fillim të procesit. Kjo do të bëhet jo vetëm për shkak të presionit faktorit ndërkombëtar, por edhe për shkak të presionit të mbrenshëm, për shkak të rezultateve të cilat i tregojnë anketat se prishmëria dhe besimi i qytetarëve për gjithë institucioneve është më i madh se prokuroria speciale, edhe ky departament i veçantë do të ishte bë për të ndihmuar punën e prokurorëve special.
Nënvizon Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkaq Temel Koristevski konsideron se rezistenca për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale është shumë e madhe nga ana e strukturave udhëheqëse në pushtet, meqë ky departament duhet të procesojë pikërisht lëndët që lidhen me aferat korruptive të zyrtarëve të lartë të këtij pushteti. Megjithse Koristevski shpreh bindjen se në Maqedoni ka kuadro të mjaftueshëm të gjykatësve të cilët me dinjitet e kanë kryer punën e tyre edhe përkundër presionit të fuqishëm Qishëm nga ana e politikës.
Provere një eksperti kështo sigur në nese përgëzën i Misova, Misona, politikë gërmitura.
E mira është se në Maqedoni ka gjykatës të ndërshëm ekspert në lemine tyre të cilët nuk janë lidur me këtë ose atë tabor politikë, por kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë për të vënë në vend drejtsin. Megjithse te këta gjykatës nuk shkojnë lëndët të cilët lidhen me aferat korruptive që i heton prokuroria speciale, thekson Temel Koristevski, njohës i çështjeve juridike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë.org.
Radha Uerdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë thot se i ka gjetur 29 migrantë pa dokumente dhe se e ka arrestuar një trafikante të dyshuar të njerëzve. Policia ka njoftuar sot se i ka zbuluar migrantët në një fshat afër qytetit kufitar të Preshevës. Migrantët ishin ngarkuar në dy automobila me targa të falsifikuara. Personi zënë me migrantët ballafaqohet me akuza për trafikim të njerëzve dhe kalim ilegal të kufirit. Trafikimi migrantëve nëpër Ballkan është në rritje prej se disa vende i kanë mbyllur kufit e tyre në muajin mars. Rrjedhimisht u mbyll edhe rruga kryesore nëpër të cilën migrantët niseshin për në pjesën perëndimore të Evropës. Më se 1 milion njerëz kanë hyrë në Evropë vitin e kaluar dhe shtetet i patën mbyllur kufit e tyre për ta ndalur këtë fluks të migrantëve. Vendimi Britanisë për të larguar nga Bashkimi Evropian e ka ndryshuar pozicionin e saj global, por nuk e ka shkatëruar atë. Tha sot në Londër sekretari amerikan i shtetit John Kerry, por ka shtuar se i vije keq për mungesën britanike në negociatat ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. A pajtohem se roli Britanisë në ndonjë mënyrë është zvogëluar? Jo. Mendoj se vetëm ka ndryshuar, tha Kerry duke folur së bashku me sekretarin e jashtëm britanik Philip Hammond, raporton Reuters. Kjo nuk do të thotë se ne nuk do të na mungoj ky zë në kontekst të BE-s si ndryshim. Personalisht më vije keq se Britania nuk do të jetë në tavolin kur atje të ketë dialog Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian, tha John Kerry. Por nuk kam dyshim se Britania do ta bartë barën së bashku me ne, duke u involvuar në mënyrë të rëndësishme me ne në secilën çështje, tha John Kerry. Për të parën herë në historinë e vetë, NATO-ja ka emëruar një femër në postin e lartë të zëvendës së sekretares së përgjithshme. Në këtë post është emëruar zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Rose Gottemüller. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot në Bruksel se zonja Gottemüller do të sjellë në NATO një përvojë të pasur në politikën e sigurisë ndërkombëtare dhe në fushat siç janë kontrolli i armatimit dhe marrëdhëniet me Rusinë. Zëvendës së sekretari përgjithshëm është posti i dytë më i lartë civil në NATO. Stoltenberg tha se Gottemüller do të jetë femra e parë që e ka mbajtur këtë post të tillë dhe ka vlerësuar se ky është një moment historik në NATO. Në këtë post ajo e zëvendëson para ardhsin Alexander Verbshow, që ka shërbyer prej shkurtit të vitit të 2012. Izraeli dhe Turqia kanë shpallur arritjen e marrëveshjes për pajtim, me të cilën përfundon mospajtimi ashpër 6 vjeçar ndërmjet dy fuqive në lindjen e mesme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha sot në Rom se marrëveshja do të ndihmojë në sjelljen e stabilitetit në lindjen e mesme të trazuar. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim e ka bërë një deklaratë të ngjashme në Ankara. Marrëdhëniet ndërmjet dy ish aleatëve të afërt ishin përkeqësuar para 6 vjetësh pas ndërhyrjes së forcave speciale izraelite, të cilat i vranë 9 shtetas të Turqisë në një anije, e cila përpiqej ta ndalte bllokadën e rripit të Gazës, që ishte nën kontroll të Hamasit. Sipas marrëveshjes së shpallur sot, të dy vendet do të ripërtrinë raportet e plota diplomatike. Izraeli do të paguajë 20 milion dollar kompenzim dhe do të lejojë që Turqia të zbatojë një varg të projekteve humanitare në rripin e Gazës. Por prapse prap ka mbetur e paqartë çështja e bllokadës izraelite të rripit të Gazës. Derisa Yildirim thotë se me këtë marrëveshje bllokada të rriqet, në mas të madhe Netanyahu tha se bllokada mbetet. Ylli i futbollistik Argentinas Lionel Messi ka deklaruar se kur më nuk do të luajë për kombëtaren e Argentinës. Këto komente ai bëri sot para gazetarëve në New York, pasi Kili e mundi Argentinën me rezultat 4-2 pas ekzekutimit të penaltive në finalen e Kupës së Amerikës. Unë luftova fuqishëm. Kjo është finalja 4 që nuk arrita fitore. Dëshirova fitore për kombëtaren më shumë se çdo kush tjetër, por duket se kjo nuk vlen për mua, tha Lionel Messi. Për herë të fundit Argentina ka fituar një kampionat në vitin 1993. Në vitin 2007, Messi dhe Argentina në finalet të Kupës së Amerikës humbën nga Brazili. Në finalet të kampionatit botëror në vitin 2014, kombëtarja vendese e Gjermanisë fitoi kundër Argentinës, ndërsa vitin e kaluar në finalet të Kupës së Amerikës, Kili ngadhnjeu kundër Argentinës. Nga ana tjetër, Lionel Messi, 29 vjeçar, e ka udhëhequr Barcelonën e Spanjës duke fituar 4 herë në Ligën e Kampionëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në rrjetin Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.